Nu ko, bērni, vai mēs varam padziedāt kaut ko kopā? Ja?
Apmešābos kundvierimce čības.
Grupas Prāta Vētra puiši ir viena no mūziķiem, kuri atsaukušies piedalīties dārzas svētkos patvērumu mājas atklāšanas reizē. Biedrības ģimenes šūpuls vadītājai vecmātei Rudītei Brūverei jau ir pieredze misijas pakāpienu mājā, palīdzot krīzes situācijās nonākušajām jaunajām māmiņām. Tādēļ arī nolemt šo darbu turpināt.
Viņas ļoti bieži ir nepilngadīgas, viņas ir arī, ja pasē varbūt ir pilngadība atzīmēta, viņas ir iekšēji neizaugušas, jo viņām nav bijis tas ģimenes siltums. Sievietes, kas ir palikušas vienas bez bērna tēva, kuras nezin, kā tad citādi tālāk dzīvot. Tā kā es viņus netiesāju, bet es gribu piedāvāt palīdzību. Un pa laimi tā neesmu tikai es, bet mēs esam te tādi daudzi, kuri saredz to, ka mēs varam palīdzēt un saglabāt tādu dzīvību, kura it kā nevienam nav vajadzīga.
Atklāšanas reizē te sastop arī pieredzējušo Vidzemes slimnīcas vecmāti Andru Kūprišu, kurai nereiz vien nācies sastapties ar situāciju, kad jaunajai mātei pēc dzemdībām nav ne pajumts, ne atbalsta. Tad no mediķiem nāks meklēt sociālo darbinieku palīdzību. Šos arī bija pirmais gadījums, kad glābējas ilītē pie Vidzemes slimnīcas tika atstāts mazulis.
Šāda patvēruma māja ir viens solis tālāk par glābējas ilīti. Jo glābējas ilītē mēs tā kā dodam to iespēju atstāt to bērniņu, nerisināt to situāciju. Bet šī māja ir tā, kas atstāja bērnu pie mammas un kas ļauj mammai tikt galā ar to brīdi, kas viņas dzīvē varbūt nav izdevies. Man liekas, ka tas ir daudz vērtīgāk.
Biedrības ģimenes šūpuls vadītāja Rudīta Brūvere atzīst, ka ir gandarījums arī par to, ka šo darbu tagad novērtē arī valsts.
Labklājības ministrija ar mums ir kopīgā procesā, lai reģistrētu mūsu kā sociālā pakalpojuma sniedzējus un visnotaļ atbalstu. Un tā kā tas arī tuvākā laikā notiks šī reģistrēšana, un tas nozīmē, ka mums ir arī juridisks pamats, ka pašvaldības ar mums var slēgt līgumus, aprūpes līgumus, un pašvaldība piedalīsies izmaksu sekšanā. Un tā ir, zinām, valsts līdzdarbība noteikti.
Patvērumu mājas tapšanā daudz palīdzējuši brīvprātīgi arī zemniece, četru bērnu māmiņa Ieva Rutkovska.
Mēs cilvēki esam sociāls būtnes. Mums ir ļoti vajadzīgs nepalikt vieniem. Un tajā brīdī, kad jaunās māmiņām tiešām ir tā, ka nav neviena, tad tajā brīdī sabiedrībai ir jābūt. Un arī es mēģinu paskatīties tam lietām, kad ja es kaut kur redzu, kuram vajag palīdzēt, tad kā ir manos spēkos un veidos, tā es arī sniedzu to roku.
Savukārt vietējie uzņēmēji snieguši gan finansiāli atbalstu, gan arī palīdzējuši talkās. Bet kā vērtē uzņēmēji kluba Vidzeme pārstāvis Gusts Balodis, atbalsts patvērumu mājai jau būs vajadzīgs arī turpmāk, lai to uzturētu.
Mēs esam bijuši talkās. Mēs esam iesaistījušies akcijā Es viens no 500, kur šis ģimenes šūpuls meklē, teiksim, 500 jaunas uzņēmējas, kas regulāri var palīdzēt, ziedojot 5 vai 7 eiro, teiksim, katru mēnesi un tādā veidā nodrošināt šo te mājas darbību gada garumā. Tā vajadzība ir, teiksim, pēc šiem te regulārajiem ienākumiem, jo pamat lietas, teiksim, tās jau ir pabeigtas.
Mums vajadzētu uzcelt pagrabu vēl pirms rudens, jo mums apkārtējie zemnieki labprāt palīdzētu ar saviem produktiem. Mums nav viņas, kur likt, un mēs ļoti, ļoti ceram uz atbalstu. Tas arī varētu būt praktisks.
Krīzes situācijās nokļūšajām jaunajām sievietēm pajumti patvērumu mājā būs vismaz pusgadu. Rudīta Brūvere gan uzsver, ka arī pašām jaunajām māmiņām te būs jāmācās gan sevi, gan mazuli aprūpēt, gan arī kā dzīvot tālāk.
Visus praktiskos darbus mēs sagaidām, ka veicam kopīgi, ja nevis mājas māte mazgā grīdas un meitene sēž un spaida telefonu. Tāds modelis, nē, šis nav bērnu nams. Šis nav nams tādā veidā, kā es atnāku un es te vienkārši dzīvoju, jo kāds maksā par to. Nē, es te atnāku un mācos dzīvot labi, apgūt visu, kas man ir vajadzīgs patstāvīgai dzīvē.
Pirmās iemītnietes patvērumu mājā jau ir. Publiski runāt par savām problēmām jaunās sievietes nevēlas vien atzīst, ka ir jaunas dzīves sākumā un cer, ka tas izdosies. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.